Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, mă bucur să ne auzim într-o seară specială, pentru că eu am pregătit o ediție specială, îl pun în ghetuțe pe Bogdan Naumovici. E bună introducerea, Bogdan, faimosul publicitar, binecunoscutul creator de reclame faimoase, regizorul Bogdan Naumovici este invitatul meu în Piața Victoriei.
Bine te-am găsit, Mădălina. Da, vorbe frumoase, așa, că de Moș Nicolae.
Nu-i așa? E o ediție în care vreau să vorbim despre România politică, dar prin ochii tăi, pentru că ești un om care a experimentat politica. Nu știu câți dintre ascultători știu cât ai luptat și ai făcut și vreo două partide. Și foarte interesant să vedem cum simți tu că va fi anul.
Stai că dormeam studiu în timpul ăsta.
Se pare că te-a cuprins nervozitatea cum numai să, la gândul că vorbim Doamne despre ferești. Politică. Ai încercat de vreo două ori, nu? Aventura politică.
Am încercat, mă rog, m-a adunat așa, am încercat de trei ori. În anii 90, la început, atunci, am fost președintele tineretului la PNL-AT, la Aripa Tânără, ulterior PL 93, prin Internaționala Liberală de Tineret. Deci au fost niște ani simpatici pe la, prin tinerețe și după aia, fiindcă m-am virusat cu libertarianism, așa și cu libertatea, am mai încercat de vreo două ori să dau drumul la niște partide politice în 2012, împreună 2012 schema și după peste 4 ani în 2016 la împreună 2012 s-a transformat la un dat într-o chestie cu Forța Nouă, mă rog, încercam noi să facem partid și în 2016 am încercat 200 pentru București, o chestie care să înceapă de la nivel de consilier local, de sector și de în Consiliul General al Capitalei.
Da, cu profesionist. Și ce n-a funcționat?
Păi n-am avut servicii în spate, n-am avut
n-ai respectat rețeta?
N-am respectat rețeta, da. Ce să zic, n-are, nu, eu nu cred în povestea, adică după ce am încercat de tare, nu mai cred că se poate chiar așa de nevinovat. Niște cetățeni oarecare se gândesc că îi să facă partid și le reușește. Ai, partidul faci. Că îți trebuie doar 3 membri după ce a rezolvat Dan Mașcă de la Cluj, a schimbat legea și doar cu 3 membri, nu cu 25.000 de semnături, partidul face, da, de aici până să contezi.
Păi, entuziasm, organizare. Uh-huh.
Da, entuziasm și organizare pe dracu. Deci am avut o grămadă de entuziasm. La organizare e problema, fiindcă să crești repede, să ajungi să reprezinți, să ai reprezentativitate națională, să poți să ai filiale pe peste tot, nu, eu nu mai cred că se poate decât pe oricum foarte multă muncă, adică durează mulți ani ca un grup de entuziaști de la București să-și descopere oameni la Filiaș și la Făget și la Mizil, sau să vii pe o structură gata formată. Nu știu, că e poșta, că sunt sindicate, că sunt servicii, că sunt miliții, că sunt nu știu ce vrei tu. Altfel nu cred că se... Mă îndoiesc că se mai poate...
Da, asta înseamnă că ești un cetățean dezamăgit în raport cu politica, da? Te duci la vot?
Mă mai duc, da, mă mai duc. Nu tot timpul, dar mă mai duc.
Da.
Nu mă mai duc tot timpul, că începe să devină inutil așa cumva.
Păi și nu te temi că e genul de atitudine care ar putea să ajute partide extremiste? Acolo unde se cam regimentează votantul după ce zice liderul de grup.
Asta e o discuție lungă. Eu am terminat matefizică, deci mai înțeleg numerele puțin. Și să știi că povestea asta pe care am încercat și eu să o vând oamenilor ca să-i fac să implice. Domne, absenteismul îi favorizează partidele care au,
da, care au clientela lor, și clientele,
au clientela,
da,
lor politică și dacă vin toți bugetarii și toți habar n-am din cu familiile lor din țară, atunci vor avea 50% dacă lumea nu se prezintă la vot. Nu e adevărat, neapărat. Adică, așa, e un false friend, așa, pare foarte adevărat această afirmație, numai că tu n-ai nicio idee dacă cei 70% care nu vin la vot nu votează cumva exact la fel.
Da, dar pe de altă parte știi cum e. Sunt multe contexte în care s-a demonstrat că votul ăla face diferența, poate al tău.
Da,
am văzut ce s-a întâmplat în cazul lui Valeriu Nicolae, spre exemplu, căruia i-au lipsit atât de puține voturi să câștige la alegerile parlamentare un post de parlamentar. Un exemplu în care...
Și la ce-i folosești? Dădea dezamăgit demisia ca toți ceilalți depun USR.
Asta e altă întrebare.
Nu crezi că asta se întâmpla și cu Valeriu Nicolae? Că s-a văzut ce a făcut după aia. Adică e și el dezamăgit de structura aia politică. Pe de altă parte, să știi că absenteismul ăsta masiv de la vot, dacă vrei, a avantajat niște partide mici. adică un USR care are niște votanți la fel de talibani ca, nu știu, ai altcuiva, nu prindea niciodată 8, 10, 12% dacă nu erau puțini oameni la vot. Ai lor au ieșit. Știi, dacă ieșea lumea masiv, lumea oarecare, care ar fi votat probabil partidele mari, tradiționale, care au notorietate în capul lor, USR-ul nu știu dacă prindea parlament. E și de bine și de rău.
Dar dacă punem toată schema asta pe situația de anul viitor, cu sondajele pe care le avem acum și cu un pericol de creștere al unui partid cu viziuni extremiste, cum vezi lipsa de participare la vot?
Iar nu știi. Ei sunt acum aur pe la cât? Pe la 25% sau ceva de genul ăsta.
Depinde
de ce mai văd eu așa.
Exact, ce sondaj.
Acolo, da. Al doilea partid în România, da, după PSD, cumva, în cele mai îngrijorătoare sondaje.
Sau al treilea, exact.
Tu n-ai nicio idee dacă vin 100% din oameni, dacă nu vor fi al doilea sau primul. N-ai nicio idee ce ar vota cei de acasă. Nu e evident că, bă, acasă stau votanții buni și la vot merg votanții răi. Nu e adevărat. Adică nu știi asta. Așa îți vine să crezi. Că tu, dacă ești opozant, cum sunt și eu. Deci,
ești opozant de meserie?
De o viață. Păi dacă la puterea a fost aproape tot timpul PSD-ul, ce aș putea să fiu? Totuși aveam 21 de ani la Revoluție, în piața universității. Nu există. Noi n-am cum să fiu în vreodată în viața asta apropiat de Iliescu. Sau, nu se poate. Și atunci m-am trezit în opoziție orice ar fi în ăștia 30 de ani, cu foarte mici perioade de excepție așa.
Da, ok, bine, dar...
Da, și chiar, deci tu, așa-ți vine să zici, opozant și opozant fiind automat și perdant în alegeri, că de-aia ai ajuns de să fii opozant și, da? Și nu la putere, îți vine să zici, băi, dacă ar fi și mai multe ori, poate câștigam noi. Și nu e o ecuație adevărată, atâta tot.
Dar atunci, care e portretul votantului român? În promovarea emisiunii le promiteam ascultătorilor că te voi întreba dacă mai este actual portretul ăla făcut de Caragiale, știi?
Așa, ce zicea Caragiale?
Păi zicea foarte multe despre votantul român, între care ne-a rămas în minte chestiunea aceea, cu cine votez, poate dilema, poate...
Cetățeanul turmentat, zici.
Cetățeanul turmentat, distrat, neinteresat.
Și Brânzovenescu cu Farfuridii să se schimbe, primesc, dar da. Să rămână la fel și așa mai departe.
Exact.
Pe aici, pe acolo, pun punctele esențiale. Na, nu cred că există votantul român. Cred că există diverse tipologii de votanți. Există unii puțini educați, atenți la ce se întâmplă, motivați și așa mai departe. Probabil că, ca orice piramidă, baza e mai mare. Și baza aia probabil că e mai degrabă formată din fie din oameni interesați, adică oameni care depind de sistem, care sunt angajați, care sunt bugetari, care lucrează în primării și în, habar n-am, inspectorate școlare. Și familiile lor care depind cumva de sistem și probabil că mai sunt o grămadă de oameni care votează din ce știu ei, din media, din ce le-a ajuns la urechi, din cine a apucat să le facă campanie. Cred că din ce în ce mai puțin sunt votanții aia cu sticla de ulei și cu făina și uleiul. Nu știu dacă mai e la modă
găleata pe culori în funcție de partid, nu?
Nu știu cât mai e de la modă, dar pe cum le cheamă, indemnizațiile de la primărie pentru oameni, pentru șomeri și care
asistență
stau acasă,
socială.
Asistență socială, sunt convins că încă ăsta e un sistem care funcționează.
Da, pentru că tot vorbeam despre Caragiale, citeam chiar aseară, mă uitam exact pe caracterizarea votantului român, am găsit o scrisoare din exil, se afla la Berlin în 1905, spunea așa: Caragiale, m-am exilat și atâta tot, nu am ce căuta acolo, adică în România, unde lingușirea și hoția sunt virtuale, toți, iar munca și talentul vieții demne de compătimit. Mai e actual?
Da, sigur că da. Păi da, na, nu știu cum vom scăpa vreodată din povestea asta. Adică dacă vreodată oamenii care muncesc, care studiază, care, habar n-am, își doresc competență și competitivitate și așa mai departe, dacă vor fi vreodată suficient de mulți ca să conteze, sau dacă vor fi vreodată suficient de inspiraționali ca să aibă după ei, să atragă o masă atât de mare de voturi.
Dar nu simți că se întâmplă cu generațiile viitoare schimbarea asta mult așteptată?
Nici gând.
Eu te întreb acum, știi în ce să răspunzi?
Da, nu, nici gând. Mie mi se pare că e un dezinteres uriaș. Și e firesc. Adică noi am prins, noi suntem interesați de politică pentru că am prins epocile în care conta foarte tare, în care aveai o implicare emoțională foarte mare și rațională, nu numai emoțională. Ei acum, după atâția ani de nu se întâmplă nimic, nu e nicio schimbare, ei de ce ar intra în politică? Eu cred că politicienii, spun asta de mulți ani de zile, tot ce le-a reușit cel mai tare este să scârbească lumea de politică, pentru că lor le convine să nu voteze decât aparatele
de partid. Electoratul captiv, cum
exact,
se spune.
Exact, aparatul de partid. Atunci e simplu cum se împarte plăcinta.
Dar în general n-ai...
Și cred că tinerii sunt îndepărtați foarte tare de politică.
Dar calitatea generațiilor, cele mai noi generații, ai speranțe? Și mă uit acum și spre zona pe care o cunoști foarte bine, cea de publicitate. Generațiile din urmă.
Acum am ajuns și eu, am făcut 55 de ani. Am ajuns la vârsta aia în care... Să rămână, la fel. Am ajuns la vârsta aia la care te uiți înapoi și zici, bă, nu mai vine nimic din urmă. Nu mai nimic, cum era pe vremea noastră. Acum nu mai vine nimic.
Așa spui?
Evident. Cu oarecare... Și cu oarecare argumente. Dar...
De ce? Tinerii pe care i-ai cooptat în echipele tale nu au demonstrat că sunt buni, că au trecut prin școală și au și
nu mai au foame.
Prins ceva de acolo, nu mai au foame.
Nu mai au foame. Și când zic foame, nu zic foamea la propriu.
Da.
Mi se pare că a dispărut foamea anilor 90, știi, în care toată lumea vrea și prima jumătate a anilor 2000, în care toată lumea vrea să crească, toată lumea vrea să se dezvolte, să lanseze branduri, să facă campanii despre care se vorbească, să habar n-am, să ia premii. A trecut foamea aia și acum e foarte multă frică să nu fiu dat afară. Și atunci și publicitatea e așa cum o vezi la televizor. Cu minte, funcțională, luați flui mucil pentru că fluidifică mucii și așa mai departe.
Că nu e un medicament real?
Este un medicament, din păcate. Există. Nu fac nicio... Asta e reclamă ce fac eu?
Halatul, cât e halatul? Era întrebarea serioasă cu care voiam să încep emisiunea. Chiar,
așa.
Cât e halatul?
Cât mai e halatul? Scump, doamnă, scump, dincolo era mai ieftin.
Sunt replicile celebre cu care ai rămas în mentalul colectiv.
A mai rămas, da, cu niște...
Mai multe
De pe vremuri, pe vremea când se făcea publicitate haioasă, știi, nu se speriau clienții.
Laser, frate.
Exact. Pe vremea când nu se speriau clienții să-și amuze publicul. Adică ei știau că dacă faci oamenii să râdă, să te placă, vor cumpăra. Ceea ce nu s-a schimbat nicăieri în lumea asta. Doar că s-a schimbat la nivel de decizie. Ești angajat la marketing, îți asumi că faci o glumă. Dacă nu... Și asta înseamnă că poate șefului îi place gluma, poate nu îi place gluma. Ți-ai asumat riscul ăsta, s-ar putea să o încurci. Acum e mai simplu să vorbești despre ce scrie pe etichetă. Ce e aici? Apă. Din ce e făcută apa? 2 de hidrogen și 1 de oxigen. Iată apa cu 2 de hidrogen și 1 de oxigen. Cine poate să te dea afară dacă ai zis prostia asta?
Păi da, dar dacă ești un lider vizionar, cred că nu ești mulțumit.
Lider vizionar.
Nu crezi nici în asta.
Și care sunt liderii vizionari? Și mai vine și prostia aia, că ne-am întâlnit săptămâna trecută.
Nu ești un lider vizionar.
Da, nu, vizionar sunt, lider nu mai sunt. Asta știi cum e, că cea mai deșteaptă este să vezi unde zice mulțumea, să te spui în spate, să te pui în fruntea ei, nu să uit într-o parte că vine după tine.
Asta e strategie din aia de supraviețuire și de branding.
De politicieni. De luat voturi. Ce lider vizionar, mă? Că acum, uite unde ne-am întâlnit noi săptămâna trecută la evenimentul ăla. Acum toată lumea are, nu vezi, vin și se angajează și spun, dar primul lucru, e primul job. Și vin la interviu și eu aș vrea ca locul ăsta de muncă să-mi ofere foarte mult timp pentru mine, pentru dezvoltarea mea personală, familie și
la lele. Adică nu mai sunt dispuși să acorde timp, răbdare.
Păi dacă sunt conjurați de toată minciuna asta motivațională, toți impostorii ăștia de coach și life coach, o minciună generalizată. Niște oameni care nu știu să facă nimic, n-au făcut nimic în viața lor și vin și învață pe alții cum să nu facă nimic.
Dar știi că dacă e să motivezi pe cineva, probabil că poți să motivezi foarte bine pe cineva care își dorește să facă.
Băi, aia zic, flacăra aia trebuie să o aibă el în el. Și aici sunt două chestii. Odată mi se pare că sunt în ce în ce mai puțin oamenii cu flacăra aia, care-s nasc, care ajung în cumva la o vârstă matură cu flacăra aia încă aprinsă, și doi, mi se pare că din jurul ei, în jurul tău trebuie să te stimuleze flacăra aia, arderea aia, să crească ce e în jurul tău. Și mie mi se pare că acum flacările astea nu mai sunt stimulate. Adică eu nu văd exact invers. Serviciul trebuie să fie doar un job, ești prost dacă pui suflet la serviciu, restul vieții tale este important, deci toate încerc să vorbesc frumos totuși.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și cu Bogdan Naumovici în plin discurs motivațional.
Antimotivațional. Demotivațional.
Demotivaționalul de miercuri. E o rubrică permanentă, dacă îți dorești. Bogdan, acum mă gândeam așa tot la piața de publicitate din România și îmi făcusem aici un plan să te provoc. Dacă ar fi să faci reclamă politicianului român, cam cum ar fi o reclamă?
Politicianului român, cum
da.
E el?
Da, 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 da.
Nu știu dacă ar merita să-i faci vreo reclamă. Ar trebui să-i faci parodii, nu cred că trebuie să-i... Caricaturi trebuie să-i faci, nu reclamă. Apropo, ai mai văzut...
Produs,
știi că, uite, acum că mă întrebi, pe vremuri mă chemau pe la SNSPA și pe la FJSC să comentăm campaniile electorale. Erau spoturi. Uite, acum că mă întrebi, îmi dau seama că eu n-am mai văzut spoturi electorale în ultimele alegeri. N-am mai văzut spoturi, pe bune, n-am mai văzut reclamă electorală. Ce am eu de gând să fac, cine sunt, ce vreau să fac. E o liniște așa.
Păi, cam toți își propun aceleași lucruri și realizează tot la fel.
Da, da, parcă s-au și învățat să nu mai... Știi cum e? Fiindcă dacă și presa acum... Pe vremuri măcar o cumpărau, deci trebuiau măcar să facă reclamele astea ca să dea niște bani către presă. Știi? Acum parcă nici nu mai e nevoie. E la ordin, nu mai zice nimeni nimic așa. Parcă nici măcar de asta nu mai am nevoie.
Acum nu-i toată lumea la ordin.
Eu n-am zis că e toată lumea. Nu mai vă reclame.
Acum e că să facem un procentual. Deci politicianul român nu are nevoie de reclamă.
Nu, de caricatură are
de caricatură,
nevoie.
Dar candidatul la prezidențiale...
Băi, candidații la prezidențială stă de puțin, că aproape că o să-i știm. Adică...
Vezi deja, e așa...
Dar cine poate să fie? Gioana Ciolacu de la PSD, probabil Ciucă de la PNL, Simion sau un independent de la AUR, și s-a terminat discuția. Băi, cu cine mai vreți?
Nu mai crezi în candidații surpriză care apar pe ultima 100 de metri? Păi, dar n-a fost așa de fiecare dată.
Și care e ăla, surpriza care a apărut?
Păi, a fost. Au fost foarte multe momente în care Traian Băsescu a apărut după ce Teodor Solojan era candidatul.
Nu știam. Stai, mă, ce Dumnezeu. Stai că n-a apărut de nicăieri. Fusese primar la București.
Păi, n-a apărut de nicăieri, dar a apărut pe ultima 100 de metri. Eu nu spun că apare de nicăieri. Eu spun că s-ar putea să apară candidat surprize.
Da, surprize. În sondaje și s-a îmbolnăvit Brustolojan. Dragă Stolo, ce Dumnezeu. Și cred că mișcarea cred că a și fost bună și pentru noi așa una peste alta. Cred că a fost mai bine Băsescu decât Stolojan. Dar nici el nu era un candidat surpriză. Adică eu nu mai știu care e ultimul candidat la care Dăncilă a fost pentru mine candidat surpriză. Era președinte la PSD.
Pentru că e surpriza ta personală,
dar
fiind președinte la PSD, au ei un statut.
Păi și asta în sine, n-a fost o surpriză? Dăncilă de nicăieri, președinte la PSD și candidat la președinție. Am avut o mare surpriză atunci. Dar în rest, în general, sunt președinții de partid care de la PSD, când nu câștigă, și n-au câștigat niciunul în afară de Iliescu, după aia s-a dat jos, adică își mănâncă capul, au o bucurie să-și omoare,
da,
să-l bage la președinție.
Niciun președinte de partid nu rămâne
Năstase,
acolo.
Gioană, Ponta, toți au candidat, toți, Dăncilă. De care ziceam,
practic, dacă ești președinte la PSD, cam știi pentru ce scenariu te regimentezi acolo.
Aia zic, deci Ciolacu, el dacă n-are certitudinea că va câștiga, mai bine nu candidează. Președinte nu rămâne sigur la PSD.
Iată sfaturile analistului politic.
Nu, dar ușor la istorie, că au dat blau asta să-și mănânce cap. Pe la PNL au mai rezistat cât de cât președinți, chiar dacă n-au câștigat. Dar pe la PSD niciunul. Imea după, la revedere, și-a asumat eșecul și-a...
Dar România, dacă ar fi subiecte de publicitate, cum ai vedea o reclamă în care să fie produsul România, cel care e promovat?
Băi, ceva cu haz de necaz. Deci mi se pare că hazul de necaz suntem doctori la asta. Și nici măcar nu e o chestie rea. Știi, adică, așa, într-o lume din ce în ce mai depresivă și mai...
Deci avem prea mult necaz sau avem prea mult haz?
Nu, mi se pare că toată lumea are necaz. Uite-te și tu acum, uite-te Israel, Ucraina.
Da. E
mult necaz.
Dificil, știi?
Adică,
exact.
Mi se pare că e nevoie de niște haz în tot necazul ăsta ca să treci mai ușor peste el. Și cred că la asta ne pricepem. Am avut necaz data. Băi, mă uitam pe un post al lui Sorin Cucerai, nu mai știu, ieri, alaltă, am citit, apropo de Ziua Națională, de lucrurile bune din România. PIB, avem PIB-ul cel mai mare din toată marginea asta de răsărit a Uniunii Europene, de la Grecia până la Finlanda, avem cel mai mare PIB. L-am făcut doar în 20 de ani, adică sunt niște chestii bune. Da, n-a ajuns cu viteza cu care ne doream noi în 90 să ajungem. Dar direcția e aia corectă, ești în UE, ești în NATO, nu stăm într-o poziție rea, ca să zic așa, dar na, nu e, întotdeauna e loc de mai bine.
Întotdeauna e loc de mai bine, dar dacă tu de acum i-ai spune ceva lui Bogdan Naumovici de anii Revoluției, atunci când erai în căutarea unor variante,
pleacă liniștit, Bogdane, pleacă, da? Liniștit. Eu atunci eram disperat să plec din țară.
Păi încercam, și n-ai plecat, ce acum
păi pentru
fi...
că mi s-a părut atunci că s-au deschis ușile aici. Deci mi s-a părut, eu eram disperat și pe vremea Ceaușescu și în 90, eu pe vremea Ceaușescu reușisem să-mi aranjez o căsătorie în Statele Unite, m-a costat $5,000 de dat în 3 ani și mă căsătoream și reușeam să fug din țară.
Cu cine?
Nu cunosc. Da. Era un fost coleg de-al meu de liceu care era plecat de mult
nu
în Statele Unite.
Nu,
Doamne ferește.
Era
cu plecat în state de foarte multă vreme și găsise o
Doamnă,
ce-o fi fost ea acolo, nici nu știu de ce, cu de cetățenie americană, dispusă să facă chestia asta, să salveze un tânăr
plin de speranțe
din Europa, exact.
Eastern European.
Exact, contra unei sume modice. Deci eram turbat să plec din țară și în 90 am zis, bă, prost să fii. Păi stai mă că aici o să fie treabă de făcut.
Păi și n-a fost?
Nu, n-a fost.
Adică ușile alea nu erau deschise sau erau ușor deschise și sau simți că ți s-au prins degetele la
deci
ușă?
Cum să am iert eu vreodată mă pe Iliescu, pe Roma și pe ăștia că mi-au mâncat tinerețe? N-am cum să-i iertăm vreodată. Generația mea nu există să-i ierte vreodată. Dacă, că eram ca niște căprioare de alea cu ochii mari în faruri. Ce viață frumoasă o să avem noi din 90.
Bun, dar tot tezaurul ăsta de umor pe care l-ai și l-ai dăruit societății, așa. Unde s-ar fi dus dacă
în
plecai?
America. N-ai văzut stand-up comedy din America în engleză? Ce, care era problema? Cele mai mișto comedii, cele mai mișto stand-up-uri tot din americane vin. Deci nu cred că aia e problema, sunt triști americani.
Să
zâmbesc toți pe stradă, n-ai văzut? Și zâmbesc pe bune, adică vorbesc serios.
Păi,
eu n-am văzut oameni mai relaxați
niciodată.
În cazul
nostru este un fel de haz de necaz. Acolo s-ar putea să fie o altă nuanță a umorului. Pe tine, cum te ajută umorul ăsta? Pentru că noi asociem imaginea ta cu zona asta de glume, umor, vrând nevrând, și prin produsele din zona de publicitate pe care le-ai creat, dar
da.
Și prin modul în care te exprimi pe social media și tot așa.
Păi cum mă ajută?
Cum te ajută, da.
Uite, se fac riduri aici și nu aici, știi? La colțul ochiului, nu aici.
Adică e ca un fel de tratament atunci când nu ți-e bine?
Sigur.
Sau e o formă de a fi în orice fel de context?
Băi, cred că sunt așa aproape tot timpul. Nu... Mie, știi cum e? Sunt niște vorbe de-astea, le mai spun eu oamenilor când sunt triști și supărați, zic, băi, ia treceți pe lângă un cimitir și uitați-vă pe partea înaltă, oricare de acolo ar mai vrea o zi, cea mai urâtă zi din viața lui, aia în care i-a murit copilul, în care afla că are cancer, cea mai nasoală zi din viața lui, ar da orice să o mai trăiască o dată. Suntem pe partea asta, ești nebun, avem 70 de ani, 80 de ani, când ne dă bunul Dumnezeu să trăim. Când ai timp să fii supărat? De ce Dumnezeu ești supărat? Că o să după aia fii supărat.
Păi să știi că ăsta e unul dintre cele mai bune discursuri motivaționale pe care le-am auzit în ultima perioadă. Ce te faci?
Da.
Tocmai ce ne spuneai că...
Nu, dar nu-l trimite pe nimeni la muncă, știi ce or să spună? Stăm acasă și râdem pe banii părinților în continuare.
Asta se întâmplă cu noile generații, chiar așa poate. Suntem noi ca părinți prea dornici să cocoloșim,
sigur.
Să nu treacă copiii noștri prin ce am trecut
sigur,
noi. Că
sigur,
suntem niște generații care n-au ajuns cu foarte ușor, așa.
Sigur. Guilty as charged, ca să zic așa. Eu am unul acasă. Știu exact.
Studiu de caz, nu?
Studiu de caz la mine. Da. Nu, așa este, pentru că tu n-ai avut și vrei să aibă. Și pentru că nici eu nu cred în educația de asta spartană, mamă, educație până foame și până bici. Doar că și sătulul ăsta, știi? Sătulul ăsta nu trage la hai să muncim. Este, a, ce bine.
Păi și
s-au creat niște generații de misecuveniști, de entitled foarte serioase, așa, să mi se dea. Cum ai zis, fiu, păi da, băi, eu sub 1000 de euro nu mă duc la muncă, păi cum să nu-mi dea 1000 de euro? Păi pentru ce știi să faci? Pentru ce să-ți dea 1000 de euro? Păi da, altfel nu mă duc. Păi da, de el ce interesare el să-ți dea 1000 de euro? Eu înțeleg de ce vrei tu 1000 de euro, el de ce să-ți dea 1000 de euro?
Păi da, da, cum vor învăța aceste generații cu greul? Adică la un moment dat se va tăia susținerea aceea din partea părinților? Sau cum? Că la un moment dat un reglaj se întâmplă în societate. Un moment în care te trezești și îți dai seama că nu e funcțional rețeta ta. Te aștepți să primești la primul job 1000 de euro, nu-i primești. Nu-i primești,
uite, uite, a ajuns Irina Columbeanu la 70 de ani trăind așa. Ce îmi spui că te trezești la un moment dat? Uite, a trăit Irineli la azil direct. Deci el a venit din Scutece.
Păi da, măi, Bogdan, dar
din Scutece a trecut puțin
până... Azil, o vârstă.
El a venit până Scutece, a trăit pe mașini de lux și acum e la azil. El n-a apucat să-ți dea cu ochii de realitate. Dar aia cum de zici tu că, mă, trebuie să muncești, să te trezești. Uite, sunt oameni care nu se trezești. El e unul... Eu cred că vor să fie foarte mulți care nu vor fi nevoiți să trezească. Șanchi, le mor părinții, cheltuie averea făcută de aia pe muncă, pe nu știu ce, și aia s-a terminat viața lor.
Adică e un fel de a te gândi că e o bună afacere pe termen lung, deschiderea de azile pentru generațiile astea care la un moment dat vor consuma banii părinților.
Dacă nu le consumă ca haple, ăsta nu mai aibă nici cu ce să plătească. Da. Da, eu cred că o să vezi generații întregi de oameni care vor trăi bine, mersi pe banii părinților. Apropo de asta, cel mai tare mă amuză, chiar vorbeam cu cineva zile trecute, am prieteni care au muncit 20 de ani, 30 de ani și au făcut mici afaceri, nu? Și au trimis copiii la școală afară, da. În general în Anglia, că de acolo vin. Băi, se întorc socialiști. Și ceartă pe părinți că de ce au făcut bani și cu consumerismul.
Nu-și mai recunosc propriul copil, nu?
Dar nu că nu-ți vine să zici, bă, dar cât era de scump un prezervativ în tinerețe?
Vai de mine, Bogdan, asta e cu siguranță o chestiune pe care nu am auzit-o, nu a auzit-o nimeni.
Ai vrut de motivațional? Vorbim de motivațional.
No, ideea este că, într-adevăr, sunt generații foarte diferite și poate că avem noi metode diferite de a îi trata, de a înțelege. Poate că noi nu ne aliniem cu așteptările lor, poate societatea...
Ia, lasă-mă tu, să mai fac eu în covina acum, nu mi-ajunge că am trăit în comunism?
Dacă e așa și vedem că generațiile astea sunt... în mod constant.
Noi zicem generațiile astea. Generalizăm mult.
Generalizăm asta, foarte da. Mult, e adevărat, dar te uiți la zona asta de analfabetism funcțional, te uiți la rezultatele pe care le obținem la fel de proaste în fiecare an când sunt cercetările
PISA. Dar au și voci,
PISA.
Să știi că au și voci care critică testele PISA. N-am apucat să mă aplec asupra lor, ca să zic așa, da. Pentru că au niște voci în care am încredere, care spun, băi, vedeți că și testele astea dau o imagine falsă pentru că sunt făcute într-un fel ușor ciudat. Dar, mă rog, dacă sunt standardizate, dacă sunt la fel în toată lumea, atunci te iei puțin după rezultat.
Nu, dar ideea, cine vor fi medicii anilor următori?
Niște pakistanezi. Noi asta trebuie să ne chinuim, să vorbim serios. Deci noi nu o să oprim.
De ce? Ca ai noștri vârfurile
din societatea noastră? Da, noi nu o să oprim. Bă, migrația totdeauna va fi către bogăție. Deci de la noi vor pleca cei mai buni către locurile mai bogate. Și trebuie să așteptăm să vină către noi. Cum acum nu mai râdeam cu fiul meu, i-am zis să iau ceva cu un curier, mă rog, și a zis, păi ești nebun, pakistanezi, dacă nu nimeni nu se știe engleză, nici nu știe ce să-mi cumpere. De, cum vin, întâi pe joburile mai ieftine, că și de la noi, când au plecat majoritatea în anii 90, au plecat, cum le cheamă pe alea?
Forță de muncă.
Badante, cum le cheamă, mă, alea de spală?
Mi-e și teamă.
Spală bătrânii până în Italia. Deci au plecat forță de muncă necalificată, da. Până să ne plece doctorii, da? Și de la ei vor veni încet, încet către prosperitate, către prosperitatea relativă față de unde pleacă. Tot așa, încet, încet, întâi pakistanezi pe, sau ce vrei tu, ce sunt ei pe scutere care să-ți aducă pizza, până când vor veni și doctori.
Până la urmă vrei să spui că nu trebuie să disperăm, că nu vom fi o societate fără
nu
medici,
cred,
fără
nu cred.
Ingineri,
eu cred că,
fără...
Cred că nu e ideea era să fim din ce în ce mai prosperi și din ce în ce mai deschiși, pentru că vor veni și în America. Dacă te duci în Germania sau unde vrei tu și dai de doctor români, așa vor spune și nemții. Mă, unde ne sunt doctorii? Nu, și se duc și cineva îi tratează. Deci,
practic se reglează cumva lucrurile.
Și eu cred că se reglează. Să nu fii la capătul ăla cu sărăcia. Aici trebuie să ai tu grijă, că dacă ești la capătul cu sărăcia nu vine nimeni. Pleacă și nu mai vine nimeni.
Așa este, cum s-a întâmplat cu România în anii aceia în care toată lumea pleca să-și caute
aici discuția.
Un
rost. Eu cred că încet, încet o să regleze. Nu e plăcut, nu știu, nu e patriotic, dar e realist.
Da, dar pe de altă parte mă uit la transformarea pe care o produce zona asta de inteligență artificială, care apare în tot felul de industrii, în industria de publicitate, cam ce ar putea să facă inteligența artificială?
Că să înlocuiască trei sferturi dintre aia care scriu cu plictiselile alea pe la televizor.
Crezi că e mai creativă inteligența artificială?
Nu, dar e la fel de creativă.
E la fel de creativă?
Da, ca trei sferturi.
Ai încercat să folosești instrumentul ăsta?
Sigur că da, niște prostii plate, deocamdată, dar e la început și ChatGPT-ul.
Dar te sperie chestia asta?
Păi mine de ce să mă sperie? Nu, mă sperie alte lucruri în legătură cu inteligența artificială.
Păi asta spun, luând tot fenomenul.
Da, nu, acolo mă sperie. Mă, știi cum e asta cu mă sperie? Sigur, rațional zici, bă, mă sperie. Pe de altă parte există egoismul ăla. Bă, dacă mor eu, măcar se ducă drag cu toată lumea, știi? Cumva există undeva in the back of the head un drăcușor care zice așa, știi?
Motivațional ca întotdeauna, da.
Da, zic, e un drăcușor care zice
știi
treaba
că
asta.
Era de Moș Nicolae, happy. Păi se întâmplă.
Nimic, exact cum am citit o glumă
de asta. Nimic de la mine.
Cum am citit în glumă ieri în care mă regăsesc, știi ce o să găsesc mâine în ghetele mele? Pe mine mergând la muncă, exact asta.
Ajutat fiind, desigur, de instrumentele astea noi, gen inteligența artificială. Da,
inteligența artificială, apropo de asta, e un pericol serios de a distruge omenirea. Lasă că ia trei joburi de la necalificați. Băi, un articol, mă rog, au apărut mai multe, dar un articol extrem de interesant pe care l-am citit în urma plecării lui Sam Altman ăsta de la, mă rog, plecării, întoarcerii,
da,
și așa
da,
mai
a
departe.
A fost acolo o dramoletă.
OpenAI. Păi e o dramoletă, că cumva cine conduce povestea de la OpenAI e un ONG care e majoritar, are 49% Microsoft, dar majoritar e un ONG și board-ul și așa mai departe, care sarcina lui e una singură, să aibă grijă că AI-ul se dezvoltă într-un mod, n-aș spune etic, dar într-un mod în care safe pentru omenire.
Da, etic.
Și lor nu, mai mult mai rău. Safe pentru omenire. Da. Și ei au spus că Altman făcea niște chestii destul de obscure și nu-i lăsa să vadă și de-aia l-au dat afară. Și Microsoft a zis, păi vină cu acasă, să fac bani, vină la noi, că noi nu avem scrupule de astea. Și asta e o discuție deja foarte interesantă. Fundamental, adică o chestie care poate să devină extraordinar de importantă pentru omenire. Ce spun ei, pe scurt, ce spun în articolul ăsta? Că dacă se ajunge la acea Artificial General Intelligence, da, AGI-ul ăsta, sau AGI, cred că AGI, inteligența artificială generală, aia care știe să facă orice. Și logica este așa, ea instantaneu, în primul rând, nu poate fi contained, nu poate fi conținută.
Da.
Îi se răspândește peste tot, foarte repede. Doi, de la început va vedea oamenii ca pe o amenințare, indiferent ce i-a pus să facă. Spunea asta, că dacă o pui să facă, cum le cheamă, clipsuri de paperclips, de asta, agrafe de birou, da. Ia în secunda în care devine suficient de inteligență să se dea seama că un om o poate scoate din priză și o poate opri să facă mai multe agrafe de birou, soluția irațională este să dispară omul. Adică e foarte ușor.
Uite ce filme vedeam noi acum câțiva ani și pare așa de improbabil,
deci,
să trăim.
Nu e improbabil nimica. Cât timp toate nuclearele de pe lume, de exemplu, sunt acționate cu buton și cibernetic, e simple as that.
Peste 10 ani, Bogdan Naumovici, vei mai regreta că n-ai plecat din România?
Cum
te vezi? Cum
timpul?
Vezi România? Cum...
Peste 10 ani?
Da, peste 10 ani.
Băi, la fel.
Dau așa un termen lejer.
La fel, pe același drum. Adică dacă, Doamne ferește, nu se întâmplă chestii neprevăzute, nu știu, război, epidemii, artificial intelligence.
Uite, neprevăzute, le-am trăit pe toate. Vezi, am trăit anii ăștia
au fost destul de neprevăzute.
Exact.
Epidemia a fost neprevăzută.
Război, când nu se mai gândea nimeni că vede război tradițional.
Nu se gândea nimeni. Dacă știi pe ruși, câtă minte au și cât respect pentru viață au, știi că acolo
era greu de anticipat, așa să zicem.
Pericol permanent.
Da.
Dar dacă nu se întâmplă nimic neprevăzut, cred că o să fim pe un drum ok, ceva mai departe pe drumul pe care am pornit. Nu... Fără să fii mai relaxat, mai cu zâmbete la noi.
Uite ce mesaj frumos de final de emisiune. Îți mulțumesc tare mult, Bogdan Naumovici, a fost o plăcere să dialogăm. Păcat că emisiunea asta scurtă și nu avem timp să povestim mai mult.
Da, sunt mai bine că ieșim în trafic acum.
Aoleu, ce bucurie! Asta chiar e nemotivațional la serii. Mulțumesc tare mult, Bogdan, le mulțumesc și ascultătorilor. Urmează Alexandra Gravirilă și Starea de Bine. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.